Litea ya zomi. Losambo na kati ya libota ezali nini? Bandakala, Yehova alingaka ete bato ya libota moko balekisaka tango elongo mpona kolendisa boyokani ya bango na Nzambe pe ya bango na bango. Yango wana, mabota ya batatole ya Yehova baponaka mokolo moko poso na poso mpona koyekola Biblia elongo. Na tango yango, basololaka makambo ya Nzambe oyo eyokani na baposa ya libota na bango, na ndenge omoto nyonso akomiyoka malamu. Ata soki ozali yo moko, okokipe kopona tango po ozali elongo na Nzambe, pe oyekola lisolo moko ya Biblia oyo oponi. Ezali tango ya kopusa na pene pene na Yehova. Biblia elobi boye. Bopusa na pene pene na Nzambe, pe ya kopusa na pene pene na bino. Yakobo mokapo ya mine, verse ya mwambe. Tokomaka koyeba Yehova malamu malamu tango tozali koyekola makambo etali bomoto pe misala na ye na kati ya Biblia, liloba na ye. Lolenge ya pete ya kobanda losambo na kati ya libota na bino ezali ya kozwa mwa miniti mpona kotanga Biblia elongo na mongongo makasi. Bokoki kolanda programe ya botangi ya Biblia ya poso na poso oyo epesamaka na likita bomo epe mosala ya Bakristo. Bokoki kopesa moto moko moko ya libota eteni oyo akotanga. Pe na sima bino nyonso bokoki kolobela makambo oyo boyekoli na Biblia. Ezali tango ya kokomisa boyokani ya libota makasi. Boyokani ya mwasi na mobali pe ya baboti na bana ekomaka makasi soki bazali koyekola Biblia elongo na libota. Esengeli kozala tango moko ya nsai, ya kimia pe oyo moto nyonso azelaka na esengo poso na poso. Baboti bakoki kopona masolo na kotaela mbula ya bana na bango, na ndakisa bakoki kosaela mito ya masolo mosusu ebimaka na linongi ya mosenzeli pe la muka. To na site na biso ya internet jw.org. Bokoki pe kolobela mokakatano moko oyo bana na bino bakutanaki na yango na kelasi pe ndenge ya kolonga yango. Mpona nini te kotala emisio ya televizio na biso TV jw.org pe na sima kolobela yango elongo? Bokoki pe koyekola nzembo oyo ekoyembama na makita pe kolia mwa eloko sima ya boyekoli. Tango wana oyo bozali kolekisa poso na poso mpona kosambela Yehova elongo, ekosalisa moko moko na kati ya libota asepela koyekola liloba ya Nzambe pe Nzambe akopambola milende na bino. Mituna ya bozongeli. Mpona nini toponaka mokolo moko na kati ya poso mpona losambo na kati ya libota? Ndenge nini baboti bakoki kosala ete tango wana epesa libota mobimba esengo? Mpona koyeba makambo mosusu. Tuna bandeko mosusu ya lisanga bayebisa yo ndenge oyo basalaka losambo na bango na kati ya libota. Lisusu luka koyeba mikanda nini ezali na ndako ya bokonzi oyo okoki kosalela mpona koteya bana na yo makambo ya Yehova.